ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่28โดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมทโชในปัจจุบันถามปฏิบัติธรรมมาได้ไม่นานพอมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการดูจิตก็นำมาพิจารณากับที่เราปฏิบัติอยู่จึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราปฏิบัติผิดมาตลอดเลยจึงเกิดอาการทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พยายามหาเหตุผลตลอดว่าทำไมการปฏิบัตินั้นไม่มีใครปฏิบัติถูกหรอกครับถ้าไม่ทราบว่าทำผิดมาก่อนเพราะเหตุใดก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเราเกิดมาเพราะความไม่รู้อยู่กับความไม่รู้คือผิดมาตั้งแต่ก่อนเกิดแต่เมื่อพวกเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจึงได้รู้ว่าเรามีโรคทางใจอย่างใดบ้างและทราบว่าจะแก้โรคทางใจอย่างนั้นกันอย่างไรเครื่องมือที่เราจะเรียนรู้โรคของเราไม่มีอะไรดีกว่าการเจริญสติสัมปชัญญะจะเรียกตามตำราว่าการเจริญสติปัฏฐานก็ได้สำหรับคำว่าการดูจิตนั้นอันที่จริงก็คือการเจริญสติปัฏฐานบางอย่างนั่นเองจัดอยู่ในกลุ่มของเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อพูดถึงการดูจิตแล้วจะเห็นว่าเราพูดกันเรื่องการรู้ทันสภาวะธรรมอันเป็นปัจจุบันเราพูดกันเรื่องการไม่เพ่งและการไม่เผลอสิ่งเหล่านี้ก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะทั้งสิ้นเรื่องทานเรื่องศีลที่ไม่ค่อยได้นำมากล่าวกันก็เพราะเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับเพราะเมื่อสามารถเจริญสติกันได้ทานและศีลมันก็เป็นเรื่องง่ายอย่างเราไปทำวัตถุทานกันอยู่แล้วแทบทุกสัปดาห์ส่วนธรรมทานเราก็เอื้อเฟื้อกันอยู่เสมอมาเรื่องศีลก็ไม่มีอะไรจะต้องบังคับใจเพราะเมื่อเราเจริญสติกิเลสครอบงำจิตยากแรงจะทำผิดศีลก็ไม่มีพวกเราจำนวนมากเคยผิดศีลเวลานี้ก็เลิกกันไปมากแล้วสิ่งเหล่านี้เราคุยกันเหมือนกันครับแต่มันไม่มีอะไรจะต้องคุยมากนักเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองไม่เหมือนเรื่องอุบายวิธีปฏิบัติซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ที่หลากหลายใครเคยแพ้กิเลสอย่างไรก็นำมาเล่าสู่กันฟังสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าน่าฟังทั้งนั้นครับเมื่อวานคุณโยคาวจรมาพบผมและเล่าว่าตอนนี้มีศีลเคร่งครัดเวลาจะปฏิบัติธรรมพอระลึกถึงศีลของตนจิตก็สงบเบิกบานปฏิบัติง่ายอันนี้ถูกต้องเลยครับเรียกว่าเริ่มด้วยศีลานุสติเพราะเมื่อมีศีลอันงามจนตนเองติเตียนตนเองไม่ได้แล้วจิตจะเกิดความอบอุ่นใจหรือเกิดปีติก็ได้ถัดจากนั้นจะสามารถเจริญวิปัสสนาต่อไปได้เลยครับคือรู้ความสงบใจรู้ปีติสุขไปเลยด้วยจิตที่เป็นกลางพระพุทธเจ้าท่านจึงรับรองธรรมที่พราหมณ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าศีลขัดเกลาสมาธิสมาธิขัดเกลาศีลเหมือนมือขวาล้างมือซ้ายและมือซ้ายล้างมือขวาฉะนั้นคำตอบจากกระทู้ในลานธรรม7ตุลาคมพุทธศักราช2542ถามคนเราสมัยนี้นิยมศึกษาพระอภิธรรมกันมากและอาจจะมองพระสูตรเป็นเพียงประวัติศาสตร์แท้จริงแล้วพระสูตรน่าจะมีคุณค่ามากกว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์สมัยพุทธกาลมากท่านมีความเห็นว่าอย่างไรนักวิชาการทางศาสนาบางท่านเปรียบเทียบพระไตรปิฎกกับวิทยาการปัจจุบันโดยเปรียบเทียบว่าพระวินัยคือวิชานิติศาสตร์พระสูตรคือวิชาประวัติศาสตร์และพระอภิธรรมคือวิชาวิทยาศาสตร์ การมองว่าพระสูตรเหมือนวิชาประวัติศาสตร์ก็มีเหตุผลพอประมาณเนื่องจากพระสูตรเป็นเสมือนบันทึกเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลเล่าถึงเรื่องราวก่อนการตรัสรู้จนถึงเรื่องราวและกิจกรรมตลอดพระชนชีพของพระศาสดาอย่างไรก็ตามหากผู้ใดเห็นคุณค่าของพระสูตรเพียงในด้านประวัติศาสตร์ก็ย่อมเป็นการลดค่าของพระสูตรลงอย่างมหาศาลเนื่องจากโดยแท้จริงแล้วพระศาสดาทรงระบุไว้ในมหาปรินิพพานสูตรที่ขันธนิกายมหาวรรคพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่10ดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของพวกเราไม่มีก็ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราแม้จะยกพุทธวจนะมากล่าวเช่นนี้แล้วบางท่านอาจจะโต้แย้งอีกว่าพระธรรมและวินัยที่เป็นศาสดาของพวกเราในปัจจุบันตัวพระธรรมน่าจะหมายถึงพระอภิธรรมเป็นหลักคำกล่าวเช่นนี้เป็นการปฏิเสธความจริงที่ว่าพระอภิธรรมปิฎกปรากฏขึ้นสมบูรณ์ภายหลังพุทธกาลแล้วและมีหลักฐานยืนยันความสำคัญของพระสูตรที่ชัดเจนที่สุดอันแสดงเจตนารมณ์ของพระศาสดาที่เห็นว่าพระวินัยและพระสูตรคือตัวแทนพระศาสดาภายหลังปรินิพพานกาลดังปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรนั่นเองดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอใจในบ้านพันดคามแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่ามาไปกันเถิดอานนท์เราจักไปยังบ้านหัตถีคามอัมพคามชัมพุคามและโภคนครท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วไปยานน้อยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงโภคนครแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอานันทเจดีย์ในโภคนครนั้นณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมหาประเทศสี่เหล่านี้พวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังต่อไปนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและภิกษุนี้จำมาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและภิกษุนี้จำมาถูกต้องแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศข้อที่หนึ่งนี้ไว้
จัดเนื้อความตามพระสูตรไล่มาจนถึงข้อที่4
ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศทั้ง4เหล่านี้ไว้ฉะนี้แลไปยานน้อยกล่าวโดยสรุปมหาปรินิพพานสูตรนี้เองแสดงให้เราเห็นว่าพระศาสดาทรงกำหนดให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเราแทนพระองค์และเมื่อมีผู้ใดกล่าวอ้างถึงพระธรรมวินัยใดว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านก็ให้พวกเราตรวจสอบด้วยพระวินัยและพระสูตรเพราะเราไม่อาจทูลถามขอคำชี้ขาดจากพระศาสดาได้แล้วดังนั้นจึงน่าจะไม่ผิดพลาดไปได้หากจะกล่าวว่าพระวินัยและพระสูตรนั่นเองคือตัวแทนพระศาสดาของพวกเราทั้งหลายนี่คือฐานะที่สูงยิ่งของพระสูตรคือสูงกว่าสถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนาอย่างที่ผู้คงแก่เรียนบางท่านเปรียบเทียบไว้พระสูตรเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองบ้างพระมหาสาวกร่วมสมัยพุทธกาลแสดงไว้บ้างเนื้อหาสาระไม่เพียงเป็นบันทึกประวัติพระศาสนาแต่พระสูตรยังประกอบไปด้วยสารัตถธรรมอันบริบูรณ์ที่สุดบางส่วนเช่นพระไตรปิฎกเล่มที่31อันเป็นพระสูตรว่าด้วยปฏิสัมภิทามรรคเนื้อหาก็คือพระอภิธรรมล้วนๆและเป็นพระอภิธรรมที่พอเหมาะพอควรสำหรับการเรียนรู้อันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอย่างแท้จริงนอกจากในปฏิสัมภิทามรรคแล้วก็ยังปรากฏธรรมอันมีลักษณะเป็นพระอภิธรรมกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพระสูตรจำนวนมากที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งของพระสูตรก็คือคำสอนว่าด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรทราบมีอยู่อย่างพร้อมมูลแล้วในพระสูตรคือมีทั้งหลักการปฏิบัติไปจนถึงอุบายวิธีพลิกแพลงต่างๆในการปฏิบัติในฐานะผู้สนใจการปฏิบัติผมจะยังไม่เชิญชวนพวกเราอ่านพระสูตรเพื่อศึกษาพระอภิธรรมแต่จะหยิบยกอัญมณีสูงค่าสำหรับผู้ปฏิบัติจากพระสูตรออกมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันเป็นตอนๆไปตามแต่โอกาสจะอำนวยเพราะผู้สนใจการปฏิบัติจำนวนมากในยุคนี้มักศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมเพียงแค่จากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือจากตำรารุ่นหลังพุทธกาลนับพันปีซึ่งคำสอนหลายสิ่งหลายอย่างไม่ปรากฏในคัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎกเช่นเรื่องโสรสยานกรรมฐาน40และวิถีจิตเป็นต้นศึกษาแล้วก็มาตั้งป้อมเถียงกันว่าการปฏิบัติที่แท้จริงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแทนที่จะทำเช่นนั้นเราน่าจะลองศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมจากพระสูตรอันเป็นคำสอนตรงจากพระศาสดาและเป็นตัวแทนของพระศาสดาที่พระศาสดาทรงกำหนดไว้ด้วยพระองค์เองกันดูบ้างคำตอบจากกระทู้ในลานธรรม11ตุลาคมพุทธศักราช2542ถามได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูจิตช่วงแรกๆก็เห็นเฉพาะผัสสะที่แรงๆเช่นโกรธหรือชอบมากๆต่อมาตั้งใจประคองจิตให้สะอาดเพราะคิดว่าเวลามีผัสสะจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ได้รับการสั่งสอนว่าไม่ใช่ปั้นไม่ใช่แต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นหากแต่จิตเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติจิตผู้รู้ไม่ได้เป็นดวงอะไรไม่ต้องควานหาเป็นสภาพรู้เฉยๆต่อมาหัดทำสมถะก็โดนทักว่าสมถะที่ทำก็เป็นมิจฉาสมาธิจึงฝึกใหม่หมดนั่งทำอานาปนสติแบบตามพระสูตรเลยคือใส่ความรู้ตัวตั้งแต่เริ่มจับลมเข้าออกเพราะเดิมทีผมจะเน้นให้จิตนิ่งมากกว่าจิตจะทำอย่างไรไม่สนท้ายสุดต้องนิ่งคราวนี้เปลี่ยนมานั่งรู้แทนการนิ่งนั่งรู้ลมหายใจแทนนั่งมองไปมองไปอย่างไม่ยอมเผลอคราวนี้จู่ๆก็เหมือนเกิดการแยกได้ว่าลมหายใจคือสิ่งที่ถูกรู้มีจิตที่รู้อยู่เกิดเข้าใจว่าอ้อจิตผู้รู้คือสิ่งนี้เองไม่ได้เป็นดวงเป็นความสว่างอะไรสภาวะจิตผู้รู้ก็คือจิตที่ตื่นในวงเล็บจากหลับทั้งที่ลืมตาวงเล็บปิดและเบิกบานเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกบังคับครอบงำด้วยกิเลสตัณหา ม่ใช่สภาวะจิตที่ถูกปั้นแต่งเอาตามอำนาจกิเลสตัณหาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่คุณทำได้ง่ายในครั้งแรกก็เพราะมีสติรู้เข้าไปตรงๆตามธรรมชาติธรรมดาก็รู้ถึงกิเลสตัณหาที่แทรกเข้ามาในจิตใจโดยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นทำง่ายก็เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งท่าที่จะปฏิบัติครับแต่การปฏิบัติในช่วงต่อมาไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาหากแต่เป็นการปรุงแต่งจิตผู้รู้จะให้มันมีที่อยู่บ้างให้มันใสมันสว่างมันนิ่งบ้างเพราะลืมไปว่าที่นิ่งที่สว่างที่ว่างที่ใสอะไรทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งสิ้นเมื่อใดจำแนกได้ว่าอันนี้ถูกรู้ก็จะรู้จักจิตผู้รู้เองโดยไม่ต้องจงใจเหมือนอย่างที่คุณกำหนดลมหายใจลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แล้วแยกผู้รู้ได้นั่นแหละครับดีมากทีเดียวตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ตามที่มันเป็นจริงท่านไม่เคยสอนให้เราแต่งจิตให้สงบระงับขอยกพระสูตรมาให้อ่านกันเลยครับเพราะถ้าพูดเองก็อาจจะเกิดข้อถกเถียงอะไรกันวุ่นวายอีก
พระไตรปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่ม6มัชฌิมานิกายอุปริปันนาสะอานาปานสติสูตร
ดูกระภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอานาปานสติอยู่ไปยาน้อยดูกระภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ไปยาน้อยหมายเหตุตรงนี้ท่านใดที่คิดว่าอานาปานสติเป็นแค่สมถะขอให้พิจารณามากหน่อยนะครับว่าตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะอานาปานสติจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ความต่างอยู่ที่สภาวะจิตภายในเท่านั้นถ้าเพ่งจ้องลมหายใจก็เป็นสมถะแต่ถ้ารู้ลมหายใจก็เป็นวิปัสสนาได้
กลับมาถึงบทความจากพระสูตร
ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับจิตสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับจิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกว่าเราจะทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้า สำเนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจเข้าดูกระภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากไปยาน้อยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ทำอานาปานสติแบบน้อมจิตเข้าหาความสงบแต่ท่านสอนในเบื้องต้นให้มีสติรู้ลมหายใจเสียก่อนแล้วค่อยแยกเอาผู้ในวงเล็บกำหนดรู้หรือจิตผู้รู้ออกมาอีกชั้นหนึ่งเป็นผู้นั่งรู้นั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องปรุงแต่งลมหายใจต่อมาจิตมีกำลังขึ้นท่านก็สอนให้รู้นามธรรมที่กำลังปรากฏโดยจิตผู้รู้ก็เป็นผู้รู้อยู่ต่างหากไม่หลงไม่ไหลเข้าไปคลุกกับนามธรรมทั้งปวงและเมื่อจิตพิจารณาธรรมต่างๆก็มีผู้รู้การพิจารณาอยู่อีกชั้นหนึ่งและท่านย้ำในตอนท้ายว่าถ้าทำอนาปานสติอย่างนี้ให้มากจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากแต่ถ้าทำอนาปานสติแบบอื่นคือแบบไม่มีผู้รู้จะไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากหรอกครับเพราะได้แค่ความสงบแบบทื่องัวเงียไปตามเรื่องของโมหะและราคะเท่านั้นนี่แหละครับผมจึงเห็นว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียงร้อยเป็นสายเดียวกันเสียดายแต่ชาวพุทธมากมายหลงไปเรียนวิปัสสนาอะไรให้ยุ่งเหยิงแทนที่จะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถึงจิตถึงใจของเปิดเผยกระจ่างแจ้งแท้ๆทั้งนั้นครับและถ้ามีจิตผู้รู้แล้วไม่สามารถแยกรูปนามขันห้าได้ก็ขอให้ช่วยกันประนามผมอย่างพร้อมเพรียงกันได้เลยว่าเป็นจอมลวงโลกเพราะแม้ผมเองก็จะต้องประนามตนเองเช่นนั้นเหมือนกันคำตอบจากกระทู้ในลานธรรม21ตุลาคมพุทธศักราช2542บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่28อ่านโดยอนุสรณ์ตรีโสภาภูมินานานำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกหลอนในตัวตนมืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงพยานลวงตามายาไรหลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงหับลาใช่ว่ามีรู้สิ้นแตกแปรพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นรน